πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Κατερίνα Λιοντή και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε έχουμε κοντά μας έναν έμπειρο παλέμαχο, δεν ξέρω πώς να τον αποκαλέσω. Απόμαχο δεν θα τον αποκαλέσω σίγουρα, γιατί δεν έχει αποσυρθεί. Αλλά πολύπειρο, πολυέμπειρο δημοσιογράφο και συγγραφέα, το Γιάννη Παντελάκη. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, Πέτρο, και ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες.
Κοίταξε, Γιάννη, θέλω να ξεκαθαρίσω ευθύς εξ αρχής ότι θα μιλήσουμε για τα τρία βιβλία σου, αλλά αν θέλαμε να είμαστε τίμιοι απέναντι στους ακροατές μας, θα έπρεπε να κάνουμε τρεις εκπομπές. Ένα για κάθε βιβλίο, να κάνουμε αφιέρωμα Παντελάκη, έτσι.
Υπερβολή, δεν είναι.
Υπερβολή. Λοιπόν, ομολογώ ότι έχω εντυπωσιαστεί. Ξεκίνησα διαβάζοντας το τελευταίο, μετά πήγα στο πρώτο και μετά πήγα στο δεύτερο. Έτσι έκανα ένα ζιγζάκ χρονολογικό στον τρόπο που τα αντιμετώπισα. Πριν πούμε για τα ίδια τα βιβλία, να πούμε λίγα έτσι ως διαπιστευτήρια για σένα. Έχεις γεννηθεί λοιπόν στην Αθήνα, σπούδασες δημοσιογραφία και από το 1984 εργάζεσαι σε διάφορες εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθμούς και ειδησιογραφικές ιστοσελίδες. Τα περισσότερα χρόνια εργάστηκες ως πολιτικός συντάκτης και αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία και επίσης στην εφημερίδα Πρώτη, στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Στο πρώτο πρόγραμμα. Στην εφημερίδα των συντακτών, ενώ ήσουν πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984. Κατά καιρούς αρθρογραφείς σε αρκετά περιοδικά και ειδησιογραφικές ιστοσελίδες. Το 2018 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Θεμέλιο το βιβλίο σου «Η χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας, 20 συν 1 ιστορίες κυτρινισμού» και το 2021 «Η Los Buenos Antifascistas, η ιστορία των Ελλήνων εθελοντών του Ισπανικού εμφυλίου μέσα από τα άγνωστα αρχεία των διεθνών ταξιαρχιών». Λοιπόν, τρία βιβλία, τρεις εκπομπές όπως είπα θα έπρεπε, αλλά θα προσπαθήσουμε να τις συμπυκνώσουμε. Δεν ξέρω ποιο θα αδικήσουμε περισσότερο από τα τρία. Εγώ λέω πάντως να τα πάρουμε με τη σειρά που πέσαν στα δικά μου χέρια, που δεν ήταν η χρονολογική σειρά. Πρώτα διάβασα το «Για ένα φανάρι», και τα τρία να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Το «Για ένα φανάρι» λοιπόν, που είναι και το περισσότερο, ας πούμε ότι είναι ένα docu-fiction, δηλαδή συνδυάζει το ντοκουμέντο με τη μυθοπλασία. Τα άλλα δύο είναι καθαρά non-fiction, δεν είναι μυθοπλαστικά.
Δοκίμια περισσότερο.
Ναι, ναι. Το «Για ένα φανάρι» λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι όταν το τσίμπησα, με τσίμπησε μάλλον, δεν μπορούσα να το αφήσω. Δηλαδή ήταν αφήγηση καθαρά συγγραφέα, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, page turner, δηλαδή εκείνου που σε αναγκάζει, σε ψυχαναγκάζει να παρατάς όλα τα άλλα και να συνεχίζεις το διάβασμα. Μιλάει λοιπόν για μια εμπειρία που ομολογώ με άγγιξε πάρα πολύ, γιατί είχα μια πολύ παρόμοια εμπειρία πρόσφατα και νομίζω ότι θα αγγίξει και όσους ανθρώπους έχουν βρεθεί έχουν περάσει από βαριά χειρουργία, έχουν βρεθεί πολύ κοντά στο θάνατο και όσους ανθρώπους φοβούνται ότι μπορεί να τους συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι πολλές φορές το πώς αντιμετωπίζεις τους χειρότερους φόβους σου. Λοιπόν, είναι Ξεκινάει λοιπόν, όπως οι περισσότερες από τις περιπτώσεις που βρισκόμαστε αναπάντεχα μπροστά στο θάνατο, δηλαδή δεν είναι μια διαδικασία, μια διολίσθηση, ας πούμε, υγείας, αλλά ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη και στη συγκεκριμένη περίπτωση στον ήρωά σου συμβαίνει μετά από μια εγχείρηση ρουτίνας για μια φραγμένη καροτίδα.
Έτσι ξεκινούν όλα, με ελάχιστους κινδύνους, 2-3% να μην πάει καλά η επέμβαση αυτή, αλλά δεν πήγε καλά όντως. Για την ακρίβεια, πήγε καλά, ο ήρωας πήγε σπίτι του και μετά από 2 μέρες μεταφέρθηκε από τον τόπο που ζει στο Χολαρκό ενώ μέχρι το νοσοκομείο το κάτω στο Μαρούσι, επιγόντως. Στη διάρκεια αυτή, αν, γι' αυτό έχει πάρει και το τίτλο αυτό, ένα φανάρι ήταν κόκκινο και πράσινο,
δεν άναβε πράσινο,
δεν θα ζούσε. Θέλω να πω, ήταν θέμα δευτερολέπτων. Δεν πήγε καλά επέμβαση μετά, πέρασε μια δραματική κατάσταση, έφτασε όχι κοντά στο θάνατο, στο θάνατο τον γυρίσαν στη ζωή. Και τώρα, επειδή ξέρω την ιστορία σου, μοιάζουν πολύ οι ιστορίες αυτές. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι όταν φτάνει σε αυτό ο ήρωας, πέρασαν κάποιοι μήνες να καταλάβει τι έγινε, γιατί πέρασε 22 μέρες στην εντατική,
στη μονάδα εντατικής θεραπείας,
με πολλές οι πιθανότητες εις βάρος του και όχι υπέρ του. Παρ' όλα αυτά τα κατάφερε, αλλά έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η πορεία, δηλαδή πώς από τη μεταφορά από το σπίτι στο νοσοκομείο ή από το ένα νοσοκομείο στο άλλο με τη σιρήνα, πώς βλέπει τη ζωή κάποιος. Δηλαδή λέει, έχω κάτι εκκρεμότητες, δεν ξέρω αν θα ζήσει, αλλά έχω κάτι εκκρεμότητες, πρέπει να τις λύσω, και σκέφτεται κυρίως την κόρη του, αλλά έχει και εκκρεμότητες με δουλειές, με αυτά, με βιβλία. Σκέφτεται τι θα κάνει τα βιβλία του, έχει πολλά βιβλία. Θέλω να σου πω, μας πιάνει μια, μάλλον ματαιοδοξία είναι αυτή, τις ώρες αυτές που δεν έχει κανένα λόγο να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή,
ναι.
Δεν θα, αν πεθάνει κάποιος, πέθανε. Τα υπόλοιπα είναι.
Ναι, αλλά ξέρεις,
δεν έχουν σημασία.
Ξέρεις, Γιάννη, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, αυτό ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή αναχωρείς με ανοιχτούς λογαριασμούς. Ελάχιστοι άνθρωποι, τυχεροί, ξέρω εγώ, ευλογημένοι, καταφέρνουν να έχουν κλείσει όλους τους λογαριασμούς τους και να είναι έτοιμοι προς αναχώρηση. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς, ιδίως όπως είπαμε σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν έχεις ασθενήσει μακρόχρονα, ώστε να έχεις προετοιμαστεί, να έχεις κάνει μια ψυχολογική προετοιμασία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που το θίγεις μέσα σε αυτή τη νουβέλα, στο «Για ένα φανάρι», είναι ότι οι περισσότεροι από μας έχουμε μια ιδανική, μια ιδεατή εικόνα του θανάτου, πώς θέλουμε να πεθάνουμε. Οι περισσότεροι μεσόαστας φρένας θέλουμε να πεθάνουμε ανώδυνα. Δεν θέλουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν φοβούνται τον ίδιο το θάνατο όσο τη μετάβαση στο θάνατο, δηλαδή την επώδυνη διαδικασία, και κυρίως τον πιθανό εξευτελισμό. Δηλαδή εκεί μπαίνει αυτό που είπες και εσύ, δηλαδή η ματαιοδοξία, ότι κανένας δεν θέλει να πεθάνει εξευτελισμένος. Κανένας δεν θέλει να πεθάνει μέσα σε μετούς και κόπρανα και αίματα και να έχει μια αντιαισθητική εικόνα του εαυτού του.
Και τους άλλους να τον βλέπουν.
Και τους άλλους πιθανόν, τους οικείους του, να έχουν κρατήσει ως τελευταία εικόνα ακριβώς αυτή την αποκρουστική εικόνα του εαυτού του. Και το εκείνο που θίγεις πάρα πολύ και που εμένα μ' άγγιξε, σου λέω πάρα πολύ σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, είναι το... Η απόγνωση που σε πιάνει όταν αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχεις πια τον έλεγχο του σώματός σου. Και ο ήρωάς σου, όταν το αντιλαμβάνεται αυτό, ότι δεν έχει τον έλεγχο και ότι μπορεί και είναι ενδεχόμενο και στην υπόλοιπη του ζωή να μην έχει τον έλεγχο του σώματός του, σκέφτεται μέχρι και την αυτοκτονία.
Τη σκέφτεται, την επιχειρεί.
Την επιχειρεί, ναι.
Και από μια άλλη συγκυρία.
Μεγαλύτερος εξευτελισμός είναι ότι αποτυγχάνει και να.
Το οποίο είναι φοβερό αυτό. Ναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός φοβάται πάρα πολύ, θα μείνει ανάπηρος. Είναι μια σειρά από φόβους. Ο πρώτος είναι ότι θα πεθάνει και ακολουθούν διάφοροι. Όταν σκέφτεται και έχει πιστεί, γιατί δεν λειτουργεί με βάση τη λογική οι στιγμές εκείνες. Υπάρχουν τα φάρμακα, υπάρχει επηρεασμός, είναι όλα αυτά.
Βέβαια.
Όταν επιχειρεί λοιπόν να φτάσει σε ένα παράθυρο από το κρεβάτι, το παράθυρο που είναι 2 μέτρα απόσταση, είναι τόσο σίγουρος ότι θέλει να το κάνει αυτό, ώστε αγνοεί ή ξεχνά ότι δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί είναι σε ένα κρεβάτι, το μόνο που κουνάει τα χέρια και το κεφάλι. Άρα δεν μπορεί. Αλλά το έχει ξεχάσει ότι δεν μπορεί. Η θέληση δηλαδή να το κάνει, να τελειώσει η ιστορία αυτή, το βασανιστήριο αυτό, έτσι το βλέπει, είναι τόσο έντονη που έχει ξεχάσει ότι είναι αδύνατο να πάει τα 2 μέτρα αυτά. Και έτσι σώνεται.
Ναι.
Ακολουθεί βέβαια μια μεγάλη ταλαιπωρία, η οποία έχει μια οδύσσια πραγματική, στην οποία βλέπουμε πολλούς παράγοντες, δηλαδή κάνουμε flashback στις ζωές μας, τι έχουμε κάνει, αν έπρεπε να το κάνουμε αυτό, βλέπουμε τους ανθρώπους, μετράμε τους ανθρώπους, μετράμε τους φίλους, μετράμε τα πρόσωπα που ζουν κοντά μας ή είναι κοντά μας γενικά. Τέλος πάντων, σαν εμπειρία, αν δεν υπήρχε το θέμα του θανάτου ή της ενδεχόμενης αναπηρίας, είναι πολύ ωραία να την ξέρεις, να έχεις τη γνώση εννοώ.
Ναι, ναι.
Έχει ενδιαφέρον πώς λειτουργεί το μυαλό και πώς ανακαλύπτεις ότι έχεις, που έκανε σκέψεις, να έχεις μια δύναμη που την αγνοείς τώρα. Δεν την ξέρουμε, αλλά όταν φτάσεις σε ένα σημείο που λες δεν πάει άλλο, και όμως πάει άλλο, δηλαδή μπορεί να καταφέρεις πολλά.
Εμένα εκείνο που μου έκανε την πιο ισχυρή εντύπωση, άφησε το πιο ισχυρό αποτύπωμα από το διάβασμα του «Για ένα φανάρι», αυτής της αφήγησής σου, ήταν ότι μου θύμισε πάρα πολύ αντίστοιχα μια ταινία που είχα δει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Έτυχε όμως να ασχοληθώ και πρόσφατα με αυτήν, με του Ντάλτον Τράμπο, το «Τζόνι πήρε το όπλο του». Τι συμβαίνει λοιπόν ακριβώς όταν είναι η συνείδηση, όταν έχεις σώα στα σφρένα, σε αυτό που λέμε, έχεις πλήρη συνείδηση, πλήρη έλεγχο του τι συμβαίνει, αλλά δεν έχεις κανένα έλεγχο στο σώμα.
Στο σώμα.
Στο Τζόνι πήρε το όπλο του, έχει έναν πολυτραυματία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολυτραυματία είναι πολύ επίοικης ορισμός, δηλαδή στην ουσία αυτός δεν έχει ούτε χέρια ούτε πόδια, δεν έχει τίποτα από ό,τι ήταν το σώμα του πριν τραυματιστεί από θράψματα μιας χειροβομβίδας στο μέτωπο, αλλά έχει τη συνείδησή του και στην ουσία είναι ένας φυλακισμένος μέσα σε ένα σώμα, ένας όμηρος.
Αυτό είναι το πιο δύσκολο νομίζω και το πιο τραγικό.
Και νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα που όσοι έχουν περάσει από μονάδες εντατικής θεραπείας, είτε για μικρό διάστημα, είτε για μεγαλύτερο, είναι ένα αίσθημα απόγνωσης του να ξέρεις πολύ καλά τι συμβαίνει, να αντιλαμβάνεσαι, αλλά να μην μπορείς να κάνεις.
Και έχεις και ένα αβέβαιο αύριο, έτσι, ναι. Το πιο βασικό.
Παρόλα αυτά, παρόλο που έτσι το αποδώσαμε με πολύ ζωφερά χρώματα, πρέπει να πω ότι η ίδια η αφήγηση είναι κατά καιρούς και ευχάριστη, έχει και πάρα πολύ χιούμορ, δηλαδή δεν μεταφέρει μάλλον την κατάθλιψη του ήρωα, δεν είναι ένα καταθλιπτικό κείμενο το ίδιο, αντίθετα είναι ένα κείμενο που μιλάει πολύ περισσότερο για τη ζωή και το τι ακριβώς είναι η ζωή, τι την διαφοροποιεί από την μη ζωή, από το θάνατο. Και γι' αυτό σου λέω ότι θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, είναι και ένα μικρό το δέμας βιβλίο, είναι 125-130 σελίδες. Ένα καλό ξεκίνημα για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τα γραπτά του Γιάννη Παντελάκη, τα μη δημοσιογραφικά του κείμενα, γιατί τα δημοσιογραφικά σου υπάρχουν ονουκέστη αριθμός, φαντάζομαι, και στην Ελευθεροτυπία και στην Πρώτη και στην Εφημερίδα των Συντακτών και στις ιστοσελίδες με τις οποίες συνεργάζεσαι. Λοιπόν, πάμε πίσω στο πρώτο βιβλίο που έβγαλες από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Όλα είναι στις εκδόσεις Θεμέλιο, ξαναυπενθυμίζω. Ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά με σόκαρε, και το να με σοκάρει ένα βιβλίο που βγήκε πριν από 7 χρόνια και να θεωρώ ότι βγήκε χτες ή βγήκε σήμερα ή θα βγει αύριο, δεν είναι κάτι που μου συμβαίνει
γιατί
συνήθως.
Παρότι τα ήξερες, τα έχεις βιώσει, τα έχεις ξεχάσει προφανώς, ναι, γι' αυτό.
Ναι, ναι, αυτή είναι, ναι, ναι, με σόκαρε πολύ το ότι τα ξεχνάω και τα ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα.
Όσοι το διαβάσαν το βιβλίο, ναι, αυτό και τα έχουν βιώσει σαν εμπειρίες, ακριβώς το ίδιο λένε, γιατί είναι η ταχύτητα τόσο μεγάλη που στην εποχή μας και ότι συμβαίνουν συνεχόμενα τέτοια, ενώ φαινόμενα παράδειγμα ζωγραφίας, κίτρινης, ροζ, οτιδήποτε, όλα αυτά τα σχετικά που είναι στο πίσω μέρος του μυαλού και δεν πρέπει να τσιγκλίσει με έναν τρόπο κάποιος να τα φέρει. Ναι. Αυτό το βιβλίο τώρα...
Ναι, πριν πούμε, γιατί δεν έχουμε πει καν τον τίτλο του βιβλίου, ο τίτλος είναι «Η χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας», υπότιτλος 20 συν 1 ιστορίες κυτρινισμού, και όπως είπα πρωτοβγήκε τον Οκτώβριο του 2018, πριν από σχεδόν 7 χρόνια. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, πέρα από την που πάει χέρι-χέρι αν θες με το ότι τα ξεχνάμε, mm-hmm, με την λύθη στην οποία πέφτουν όλες αυτές οι ιστορίες πολύ γρήγορα, είναι και ένα φαινόμενο που το αναφέρεις μέσα στο βιβλίο με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό βαπτιστικό. Εγώ το ονομάζω συναισθηματική ακηδεία, συναισθηματική αναισθησία, η οποία είναι ένα παράγωγο του εθισμού στον τρόμο, του εθισμού στη χιδεότητα, του εθισμού του οποιοδήποτε εθισμού, του εθισμού στον κετρινισμό εν ολίγης, μας φέρνει στο να συνηθίζουμε και να θέλουμε, όπως τα πρεζόνια, όλο και μεγαλύτερη δόση μετά.
Τώρα εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Φταίνε μόνο τα μέσα, άρα οι δημοσιογράφοι, οι εκδότες, οι ιδιοκτήτες, ή φταίει και το κοινό, η κοινωνία? Δεν το έχω απαντήσει, γιατί μοιάζει λίγο με το αυγό και την κότα.
Ναι.
Σίγουρα μια εκπαιδευμένη με έναν τρόπο κοινωνία θα αντιδρούσε σε όλα αυτά, γιατί συμβαίνει στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Την έκταση του φαινομένου της δημοσιογραφίας αυτού του τύπου δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, ίσως εκτός από την Αμερική του Τραμπ τις μέρες αυτές. Άρα με έναν τρόπο ισχύει αυτό που λες, έχει εθιστεί ο κόσμος, η κοινωνία, και αναζητά πολύ περισσότερα τέτοια προϊόντα, υποπροϊόντα για την ακρίβεια δημοσιογραφίας. Η αλήθεια είναι ότι όταν το έγραψα, φαντάστηκα ότι κάτι θα κάνω, δηλαδή θα παρεύω με έναν τρόπο, θα βάλω ένα λιθαράκι μικρό να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Αλλάξαμε πια έννοια ότι μπήκε σε σχολές δημοσιογραφίας, σε κάποια πανεπιστήμια, πήγε καλά σαν κυκλοφορία, γίνανε πολλές κουβέντες, αλλά δεν άλλαξε η ουσία. Δηλαδή αν δούμε την τηλεόραση του σήμερα, τα site του σήμερα, η ποιότητα είναι σαφώς χειρότερη από τα περιστατικά που περιγράφω, που αφορούν μια μεγάλη περίοδο από το 1974 μετά από πολίτες μέχρι το 2015, που ήταν το δημοψήφισμα και όλα αυτά, ο τρόπος σου τα κανάλια διαχειρίστηκαν το θέμα αυτό. Θέλω να πω, δεν μπορώ να πούμε ότι είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε λόγους για κάτι τέτοιο από την πορεία που ακολούθησε την δημοσιογραφία μέχρι στη μέρα.
Ναι, συμβαίνει ένα παράδοξο, θα έλεγα ένα οξύμορο, το οποίο το επισημαίνεις κιόλας. Το επισημαίνεις στο τέλος του βιβλίου με κάποια στοιχεία που δίνεις γύρω από την αναγνωστική συμπεριφορά και την απαξίωση, πώς φτάσαμε ας πούμε στο σύνθημα αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, την απαξίωση της δημοσιογραφίας των επίσημων μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ηλεκτρονικών και των έντυπων, και τη στροφή προς το διαδίκτυο. Και εκεί είναι το οξύμορο, Γιάννη, ότι θα περίμενε κανένας, εάν η απαξίωση συνδυαζόταν με μια πραγματική αποστροφή προς αυτό το είδος της δημοσιογραφίας, να μην στραφείς προς μια πηγή όπως το διαδίκτυο, όπου κατά κόρον αυτή η δημοσιογραφία κυριαρχεί. Δηλαδή είναι σαν να, ξέρω εγώ, να έχεις αναγούλα προς τη χυδαιότητα και προς το λαϊκισμό και τον κυτρινισμό και να ζητήσεις διέξοδο εκεί όπου κυριαρχεί η χυδαιότητα. Ακριβώς, και ο λαϊκισμός. Τώρα... γι' αυτό σε ένα κείμενο πρόσφατο που έγραψα για αυτό το βιβλίο, το βιβλίο σου, τη χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας, μιλάω και για κοινωνία βαμπύρ, δηλαδή μια κοινωνία μολυσμένη από αυτό το είδος της δημοσιογραφίας που ζητάει όλο και μεγαλύτερες ποσότητες.
Αυτός είναι
ποσότητες.
Ένας όρος, μολυσμένη δημοσιογραφία, ενημέρωση που τον έχει πει ο Ραμονέ, ο ιστορικός διευθυντής της MOD Diplomatique. Αυτό που συμβαίνει, όντως συμβαίνει κάτι παράδοξο, δηλαδή τις δεκαετίες της προηγούμενης που αναφέρεται το βιβλίο, έχουμε λίγα μέσα ενημέρωσης, πολύ ισχυρά, εφημερίδες που πουλάνε 200-300 χιλιάδες και όλα αυτά, όλες μαζί πουλάνε εκατομμύριο και παραπάνω. Άρα έχουμε εφημερίδες, κάποια λίγα κανάλια ιδιωτικά, την ΕΡΤ φυσικά και κάποια ραδιοφωνία.
Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι η ιδιωτική τηλεόραση ξεκίνησε στα τέλη του 1989.
Ναι, ακριβώς.
Αν θυμάμαι καλά, το Μέγκα το Νοέμβριο του 1989 ήταν το πρώτο ιδιωτικό κανάλι.
Πολύ και, μετοχικό.
Και
με πέντε...
η πρώτη και η πιο άγρια εποχή, γιατί εγώ εδώ θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου, νομίζω ότι η πιο άγρια εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης ήταν η δεκαετία του 90. Με περιστατικά που τα έχεις μες στο βιβλίο. Mm-hmm. Δηλαδή τότε είχαμε λεωφοριοπειρατείες. Τότε είχαμε,
μη είχαν
απασχολήσει και σε διάφορα δικά μου κείμενα, είχαμε φαινόμενα ανθρώπων σε επίπεδο σχεδόν ομαδικό να ανεβαίνουν σε ταράτσες και να λένε θα πηδήξουν και να καλούν τα κανάλια για να,
ακριβώς, να τους σώσουν.
Ναι, και είχαμε βεβαίως την υπόθεση του Σωρίν Ματέι, την ομοιρία μέσα στο διαμέρισμα στα κάτω Πατήσια.
Κλήθηκε ένας δημοσιογράφος.
Ναι, ο Νίκος Ευαγγελάτος. Θέλω να πω, ήταν από κάποιες πλευρές ήταν πιο άγρια εποχή. Δηλαδή τα ίδια φαινόμενα δεν νομίζω ότι θα γινόντουσαν σήμερα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα φτάνανε στο σημείο να ζητάνε, ξέρω εγώ, τον Ευαγγελάτο ή τον Τριανταφυλόπουλο ή οποιονδήποτε ζητούσαν εκείνη την εποχή από τους αστέρες.
Κάποιο τιμωρό να,
ναι,
καθαρίσει.
Για να, ναι, για να μιλήσει μαζί του. Ίσως αυτό να οφειλόταν και στο ότι πιθανόν δεν έχουν πια εμπιστοσύνη σε δημοσιογράφους για να, ναι, δεν τους θεωρούν ότι είναι μεσολαβητές, ναι, της κοινωνίας.
Εγώ έλεγα κάτι άλλο, ότι στα χρόνια αυτά υπήρχαν λίγα μέσα σχετικά με το σήμερα. Σήμερα που υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες πηγές, κυρίως λόγω δικτύου, η δημοσιογραφία πάει χειρότερα. Θέλω να πω, ενώ έχουν επιλογές κάποιοι ή θα μπορούσαν να έχουν επιλογές για μια καλή δημοσιογραφία, δεν μιλάω για κάτι σπουδαίο, τα στοιχειώδη, η κατάσταση είναι, να μην πούμε, χειρότερη, αντίστοιχη. Απλά τώρα... έχει περιοριστεί ο ρόλος των εφημερίδων, των τηλεαστέρων που βγήκαν τη δεκαετία 80-90, που έξε καθοριστικό, αρνητικό, το λέω, το εννοώ ρόλο, και ο κόσμος δεν έχει εκτίμηση στον κλάδο γενικότερα, υπάρχει μια απαξίωση, και έχουμε μια εικόνα που είναι θλιβερή σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή από πού να ξεκινήσει. Είναι κάτι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, το οποίο ο κόσμος δυστυχώς το δέχεται ως μια κανονικότητα.
Ναι.
Είναι αυτό που είπες, βαμπύρ. Κανονικό,
ναι, και γίνεται μια ανατροφοδότηση, γίνεται ένα feedback με τον κόσμο. Δηλαδή ζητάει όλο και περισσότερες ποσότητες.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, έχουμε άλλο φαινόμενο το οποίο υπήρχε πάντα, αλλά ήταν τόσο έντονο. Της υπερσυγκέντρωσης μέσων στα χέρια λίγων και φυσικά, ναι, πολύ ισχυρών. Αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας δεν υπήρχε τότε. Δηλαδή υπήρχαν μεγάλα συγκροτήματα, τα οποία όμως ήταν ανεξάρτητα. Παράλληλα υπήρχε διαπλοκή. Δηλαδή, ναι, συγκρότημα Μπόμπολα έπαιρνε παράλληλα δημόσια έργα, πίεζε. Άρα υπήρχε ο ορισμός της διαπλοκής. Αλλά αυτό να υπάρχουν πέντε άνθρωποι που συγκεντρώνουν το 80% των μέσων ενημέρωσης, δεν υπήρχε ποτέ.
Ναι,
και αυτό,
ναι,
δεν αφορά τη δημοσιογραφία, αφορά τη δημοκρατία, την ποιότητα της δημοκρατίας που έχουμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα Και θα επανέλθουμε με τον Γιάννη Παντελάκη και το βιβλίο, το ένα από τα τρία βιβλία για το οποίο συζητάμε απόψε, «Τη χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας, 21 ιστορίες κιτρινισμού» από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν απόψε κοντά μας τον πολύ γνωστό δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον Γιάννη Παντελάκη. Μιλάμε για τα τρία βιβλία που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Στο πρώτο μέρος αναφερθήκαμε στο πιο πρόσφατο, το «Για ένα φανάρι», και τώρα έχουμε περάσει στο δεύτερο, που είναι και το πρώτο από τα τρία που κυκλοφόρησε. Κυκλοφόρησε το 2018, στα τέλη του 2018, τον Οκτώβριο, με τίτλο «Η χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας, 21 ιστορίες κιτρινισμού». Να πούμε πληροφοριακά στους ακροατές μας, Γιάννη, ότι ο κιτρινισμός, αυτό που λέμε κιτρινισμός, ξεκίνησε από πολύ διαφορετική αφετηρία, με πολύ διαφορετική έννοια, σε μία εφημερίδα αμερικάνικη στα τέλη του 19ου αιώνα, το 1894 αν θυμάμαι καλά. Ξεκίνησε να παρουσιάζεται μία σειρά από κόμικ, μικρά κόμικ, που πρωταγωνιστής ήταν το κίτρινο αγόρι, The Yellow Boy. Λοιπόν, αυτή η σειρά ήταν πάρα πολύ καλή, έπιασε τόπο. Την μετέγραψε μετά, την πήρε ένα μεγάλο εκδοτικό συγκρότημα της εποχής, το οποίο και διακρίθηκε κατόπιν σε αυτό που αργότερα ονομάστηκε κίτρινισμός, δηλαδή η δημοσιογραφία χωρίς κανόνες, η δημοσιογραφία κάτω από τη μέση, ναι, τα fake news, όλα τα φαινόμενα αυτά, τα οποία δεν καθόλου σύγχρονα, απλώς μετά από την...
Την ιστορία αυτή τη γράφω. Πώς,
ναι, ναι, ακριβώς. Μα και εγώ από εκεί την πήρα, από το ότι αναφέρεις σε μια σημείωσή σου.
Η ιστορία του κιτρινισμού είναι τόσο παλιά όσο η δημοσιογραφία. Δεν λέμε κάτι καινούριο. Απλά έχει γιγαντωθεί τώρα. Τα μέσα παίζουν πιο καθοριστικό ρόλο από ό,τι παλιά. Αυτό
είναι, ναι, ναι. Και μάλιστα... εκτός από τον ίδιο τον όρο κιτρινισμός που προέρχεται ακριβώς από αυτό το κόμικ με το Yellow Boy, η ίδια η ουσία του κιτρινισμού έχει αποτυπωθεί σε βιβλία του Dickens, σε βιβλία του Balzac, στις «Χαμένες προσδοκίες», για παράδειγμα. Ο Balzac περιγράφει πάρα πολύ καλά τα θεμέλια της κίτρινης δημοσιογραφίας, την περιφρόνηση προς την αλήθεια, την εντυπωσιοθυρία, όλα αυτά ήδη από τα μέσα, αν όχι τις αρχές του 19ου αιώνα. Λοιπόν, και βεβαίως υπάρχουν και υπομορφή λιβέλων ακόμα παλαιότερα, στο 18ο, στην Γαλλική Επανάσταση, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιοι πρόγονοι. Το ενδιαφέρον λοιπόν στο βιβλίο σου, «Η χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας, 21 ιστορίες του κιτρινισμού», θα μπορούσε ο τίτλος να είναι και 21 αποχρώσεις κιτρινισμού, γιατί στις ιστορίες αυτές που ενδεικτικά αναφέρεις, βλέπουμε και μια άλλη, κάθε φορά μια άλλη απόχρωση, μια άλλη πτυχή κιτρινισμού. Φωτίζεις τον κιτρινισμό από μια διαφορετική γωνία, δεν επαναλαμβάνεις τα ίδια περιστατικά. Βλέπω, ας πούμε, ότι ξεκινάς με την περίπτωση, την υπόθεση του Περικλή Κοροβέση, αν δεν κάνω λάθος, «Ο τρομοκράτης του επάνω ρόφου» είναι ο τίτλος, για τη δημοσιογραφία των εντυπώσεων σε μια εποχή, τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια, όπου οι κίτρινες εφημερίδες κάνανε και έναν διαγωνισμό, έναν άτυπο διαγωνισμό, να βρούνε ποιος είναι ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη και ποια είναι τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Και πέφτανε όλα τα ονόματα, ό,τι ήθελαν, ειδικά ονόματα ανθρώπων που είχαν σχέση με την αντίσταση στη δικτατορία.
Ακριβώς, και την αριστερά γενικότερα. Εδώ περιγράφω δύο ιστορίες. Η μία που λες, η πρώτη, αφορά και τον Κοροβέση, αφορά το Βότσι, αφορά 14 άτομα, τον Ηλία, τον Νικολακόπουλο, το, που έφυγε από τη ζωή.
Το Βασίλη Βασιλικό, γενικώς ονόματα που πέφτανε, ακριβώς, συνδεόντουσαν, ναι, με τη, για κάποιους λόγους με 17 Νοέμβρη.
Ακριβώς, που δημοσιεύθηκε ένα έγγραφο της αστυνομίας, πραγματικό δεν ήταν πλαστό, που έλεγε ότι αυτή είναι μέλη της οργάνωσης. Υπάρχει μια πιο χοντρή ιστορία με το Κοροβέση από την εκλεκτή κυρία Νικολούλη, η οποία έγραψε στο Έθνος τότε προς το σέλιδα ο εκτελεστής και φωτογράφησε τον Περικλή. Αυτό τώρα να το λέμε είναι πολύ απλό. Να το βιώνει κάποιος όπως ο Περικλής, που αναγκάστηκε την εποχή εκείνη να κρυφτεί για να το πιάσουν, είναι κάτι πολύ δύσκολο και ζώρικο. Το αποτέλεσμα είναι ότι, βέβαια, ότι ο Περικλής πήρε μια αποζημίωση από την εφημερίδα και όλα αυτά, αλλά το στίγμα του έμεινε. Μου έλεγε 20 χρόνια, 25 μετά την ιστορία αυτή, ότι ακόμα κάποιοι τον πιάναν στο δρόμο και του λέγανε πώς γλίτωσες ή πώς σε έξω.
Ναι, ναι, πώς αφήσανε.
Η στοχοποίηση αυτή αφήνει ένα στίγμα, το οποίο είναι διαρκές. Δεν κρατάει τη στιγμή αυτή κάποια χρόνια, για 20 χρόνια μετά λέμε.
Ναι, και συντείνει κάτι το οποίο είναι κοινό στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που αναφέρεις, σε αυτές τις 21 περιπτώσεις, mm-hmm. στην πλειοψηφία των περιπτώσεων κοινή συνισταμένη είναι ότι η αθώωση τελικά του υποτιθέμενου ενόχου δεν παίρνει σχεδόν ποτέ την ίδια έκταση και την,
ακριβώς,
ίδια προβολή με το στίγμα.
Ακριβώς, ναι.
Δηλαδή, ενώ ταρατατζούμ σε κρεμάνε στα μανταλάκια, όπως λέμε, μετά όταν αθωώνεσαι, αποζημιώνεσαι κιόλας από τα δικαστήρια, όλα αυτά περνάνε στα ψηλά.
Το μαθαίνουν ελάχιστοι.
Ναι, ναι.
Και το ασκικό στίγμα παραμένει.
Ναι.
Ισχύει και αυτό.
Μετά έχεις περιγράφεις εξαιρετικά την περίπτωση του Μάνου Χατζηδάκη με την Αυριανή, μια κλασική περίπτωση, θα έλεγα ότι από εκείνες τις βάσεις που, τις περιπτώσεις που δώσανε μετά και τον ορισμό του αυριανισμού, ο αυριανισμός ως συνώνυμο του κιτρινισμού και ο αυριανισμός ο οποίος μεταλαμπαδεύτηκε μετά,
στην πολιτική,
ναι,
και υπάρχει ακόμα σήμερα.
Αλλά κάτι που δεν θέλω να το ξεχάσω, που έχει σχέση και που ανέφερες με το όνομα της Νικολούλης σε σχέση με την υπόθεση του Περικλή, βλέπουμε και στην περίπτωση της Νικολούλη και σε άλλες περιπτώσεις του Ευαγγελάτου, πολλές άλλες, ότι μακροπρόθεσμα οι ήρωες, οι αρνητικοί ήρωες αυτών των ιστοριών
παραμένουν αρνητικοί ήρωες και πιο,
ναι, όχι παραμένουν,
μεγαλύτερη
δόξα, έχουν τιμωρηθεί και στην ουσία, έχουν επιβραβευτεί,
ακριβώς, ναι,
έχουν επιβραβευτεί
από την κοινωνία όμως,
ναι,
αυτό είναι το πιο τραγικό, από την κοινωνία,
ναι, την κοινωνία και από τα ίδια τα κανάλια, δηλαδή παραμένουν πρωταγωνιστές.
Να σου θυμίσω ότι ο κύριος Ευαγγελάτος, που έχει διαγραφεί άπειρες φορές και περιγράφεται και στο βιβλίο αλλά γενικά σε έντονα φαινόμενα τέτοια, πήρε ένα βραβείο από την Προεδρία της Δημοκρατίας πριν λίγο καιρό, ναι, και από τον κύριο Τασούλα. Λίγο, θέλω να σου πω, υπάρχει μια δύναμη σε όλα αυτά που λέγονται θεσμική, εξωθεσμική, οι οποίοι κρατάνε τα φαινόμενα αυτά στην επιφάνεια, τα ενισχύουν, τα στέλνουν πιο πάνω. Δηλαδή, ποιος ξέρει τον απλό δημοσιογράφο που κάνει καλή δουλειά, τον Παντελή, τον Μπουκάλε, ένα διανοούμενο, και πόσοι ξέρουν το Ευαγγελάτο και όλα αυτά τα πρόσωπα.
Ναι.
Δεν το εστιάζω στα πρόσωπα. Κάνω μια σύγκριση για να δούμε πώς και η κοινωνία η ίδια αξιολογεί.
Ναι, ναι. Είναι αυτό το feedback, η ανατροφοδότηση που λέγαμε στο πρώτο μέρος, ανάμεσα στην κοινωνία και στον κεντρινισμό, ότι αυτά τα δύο ανατροφοδοτούνται. Λοιπόν, και το ένα ταΐζει το άλλο στην πραγματικότητα. Στην περίπτωση λοιπόν του Μάνου Χατζηδάκη είχαμε τον απόλυτο διασυρμό που είχε γίνει εκείνη την εποχή από την Αυριανή, μια εφημερίδα που, όπως λες μες στο βιβλίο, ήταν τέταρτη σε κυκλοφορία, ακριβώς, ήταν παντοδύναμη, μάλιστα η δύναμη της πραγματική ήταν και μεγαλύτερη της τέταρτης της θέσης στην κυκλοφορία.
Έτσι.
Έφτασε κάποια στιγμή, όπως λες, να πουλάει μέχρι 250.000 φύλλα καθημερινά. Και που είχε απόλυτη επίδραση, απόλυτη επιδραστικότητα με την ίδια την εξουσία.
Είχε ταυτιστεί με την κυβέρνηση του Πασόκ τότε.
Ναι. Παρόλο που έχει περάσει στάδια που και με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Ακριβώς,
και ναι. Τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη έγλυφε και γενικώς είχε.
Και τον
πολέμησε
και τον έγλυφε.
Και, και τον Κώστα Καραμανλή κατόπιν. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή πέρασε από όλες τις θέσεις. Το θέμα ποιο είναι, ότι ενώ οι Αυριανοί κάποια στιγμή το 2012, αν θυμάμαι καλά, ή το 2013, το 2012 νομίζω.
Ότι έκλεισε.
Έκλεισε, ναι, ο Αυριανισμός ζει και βασιλεύει. Μεταλαμπαδεύτηκε ήταν... τόσο στο δεξιό στροφό όσο και στον αριστερό στροφό τύπο και παρέμεινε μια.
Έκανε σχολείο ο Κουρίς, ναι. Ο ιδιοκτήτης της, για όσους ναι. Δεν ξέρουν. Έκανε σχολείο δημοσιογραφίας η οποία παρέμεινε. Αλλά δώσω ένα μικρό μέγεθος. Είπαμε τι πουλάγε οι Αυριανοί τότε. Όταν έγινε η επίθεση, πρωτοφανής επίθεση στο Χατζηδάκη, κλήθηκαν πολλά στελέχη, υπουργοί, δεν μιλάμε για βουλευτές, υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, να στηρίξουν, να πάρουν θέση. Και βρέθηκαν δύο ή τρεις, όλοι και όλοι. Γιατί ναι. Δεν τολμούσε κανένας να τα βάλει με το γκουρί.
Ναι, και τρομερά ονόματα, τα οποία τα αναφέρεις μες στο, ναι. Στο βιβλίο, τρομερά ονόματα πήραν θέση υπέρ της Αυριανής.
Ακριβώς.
Σε σοκάρουνε. Δεν είναι μονάχα εκείνη που θα έλεγες εντάξει.
Το περιμέναμε
το
από αυτούς.
Το περιμέναμε από αυτόν. Έχεις και πάρα πολλούς που δεν το περιμέναμε
καθόλου.
Από αυτούς. Λοιπόν, ακολουθεί η δημοσιογραφία της τρομολαγνίας. Εδώ είναι η περίπτωση Νικολούλη που λέγαμε, που έδειξε τον Κοροβέση ως εκτελεστή της 17 Νοέμβρη. Η δημοσιογραφία του χρηματισμού, ένα άλλο κεφάλαιο, κονδύλια που υποτίθεται ότι πάνε σε κάποιους δημοσιογράφους, αλλά που δεν αποδεικνύεται.
Είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι
ναι,
συνήθως.
Ναι.
Αυτά που λέμε μαύρες σακούλες.
Ναι. Η δημοσιογραφία των reality υπήρξε στη σκληρή εποχή των reality που είναι η δεκαετία του 90, όπου πραγματικά δείχνανε της Παναγιάς στα μάτια τα κανάλια. Υπήρξαν άνθρωποι που αυτοκτόνησαν.
Ακριβώς.
Από εκπομπές γιατί δεν άντεξαν το διασυρμό τους. Πολλά πράγματα τα οποία υποτίθεται μετά κάπως ρυθμίστηκαν, έγινε και η προστασία των προσωπικών δεδομένων μπήκε πιο πολύ
ναι, με ένα τρόπο.
Στο προσκήνιο, αλλά και πάλι βλέπουμε ότι σε βάθος χρόνου τίποτα δεν άλλαξε επί της ουσίας. Η δημοσιογραφία των επικίνδυνων ρόλων, εδώ πέρα ομοιρίασε απευθείας μετάδοση, δηλαδή η περίπτωση του Σωρίν Ματέι, όπως είπαμε, όπου κάλεσε, θέλησε να έχει ως διαπραγματευτή τον Νίκο Ευαγγελάτο και το θέμα δεν είναι ότι τι θέλησε ο Σωρίν Ματέι, το θέμα είναι ότι το επέτρεψε και η αστυνομία, το επέτρεψε και η πολιτεία.
Η κυβέρνηση, η δικαιοσύνη, όλοι.
Έτσι. Λοιπόν, και η δημοσιογραφία μετά της κλειδαρότρυπας, το να δίνεις...
Αυτό που λέμε ροζ
ναι,
δημοσιογραφία.
Ναι, να δίνεις... Να μην έχει σημασία παρά μόνο εάν το υποψήφιο θύμα σου, το υποψήφιο σου στόχος είναι επώνυμος ή όχι.
Ακριβώς.
Δηλαδή για το ίδιο πράγμα το οποίο το περνά στον ντούκου δεν ασχολείσαι όταν το θύμα είναι ο καθημερινός.
Ακριβώς.
Άνθρωπος. Άγνωστος. Όταν είναι επώνυμος ή όταν είναι συγγενής επωνύμου, αναφέρεις πολύ χαρακτηριστικά ότι υπάρχει πια μια ναζιστική λογική συλλογικής ευθύνης, οικογενειακής ευθύνης. Δηλαδή η κόρη του τάδε επώνυμου πατέρα, ο γιος του τάδε επώνυμου υπουργού.
Ακριβώς.
Ξαφνικά όλοι συμπεριλαμβάνονται μέσα στο κάδρο της ευθύνης.
Το οποίο συμβαίνει ακόμα, Πέτρο.
Ναι.
Ακόμα συμβαίνει σαν...
Ναι. Ακολουθεί η δημοσιογραφία της απάτης. Είχαμε και πρόσφατα.
Ακριβώς.
Θυμίζω ότι το βιβλίο σου καλύπτει μέχρι το 2018... Είχαμε και πρόσφατα περιστατικά με πολεμικούς ανταποκριτές από την Κυψέλη, πολεμικούς ανταποκριτές από τα Πατήσια.
Οι λοιπόν... οποίοι υποτίθεται ήταν στο Πακιστάν και στο
ναι,
Αφγανιστάν.
Ναι, υποτίθεται ότι ήταν στο Αφγανιστάν ενώ ήταν στο Πακιστάν.
Ναι.
Και ναι. Ακριβώς το αναγνώρισε κάποιος που είχε πάει, ένας φωτογράφος, πολύ γνωστός, ναι. Ποιος είχε πάει σε εκείνη την περιοχή και είχε πει όχι, διαφημίσεις της Coca-Cola δεν υπάρχουν στο Αφγανιστάν.
Και, το πιο ενδεικτικό είναι ότι οδηγούσαν ανάποδα στο Πακιστάν.
Ναι, λόγω Βρετανικής κοινοπολιτείας.
Ακριβώς. Εκεί ήταν φανερό ότι...
Ναι. Λοιπόν, η δημοσιογραφία της συκοφάντησης, πάρα πολλά τα περιστατικά, απομονώνεις δύο. η δημοσιογραφία του διασυρμού, και όπου το θηρεός αίμα σπέρμα είναι ο κυρίαρχος μαζί με την τρομοκρατία, οι τηλεδίκες, τα κατηνοδικεία τα λεγόμενα, τα οποία και αυτά δεν ζουν και βασιλεύουν μέχρι σήμερα, το να δείχνεις ας πούμε να μιλάς για βιασμούς και να μεταξύ μαθητών και να δείχνεις πρόσωπα, βίντεο να από πορνό ταινίες λοιπόν, ναι, όλα αυτά που ξέρεις δεν μπορούσαν να γίνουν, τα παθήματα δεν γίναν μαθήματα, απλώς έγινε μια διαιώνιση των παθημάτων. Οι εκβιασμοί, η δημοσιογραφία των εκβιασμών, πολύ γνωστή περίπτωση του Μιχαλόπουλου, έχει πεθάνει πια, το διευθυντή της Ελεύθερης Ώρας.
Ιδιοκτήτη.
Ναι, όταν την εποχή που κυκλοφορούσε ως μεσάζον που θα προστατεύσει από τα χτυπήματα της 17 Νοέμβρη, αντί να του καταβάλουν κάποια έξοδα για το δημοσιογραφικό χαρτί, όπως λες. Λοιπόν, ναι, γελάμε, αλλά εκεί είναι οι πραγματικές ιστορίες που στοιχήσανε, κάθε άλλο παρά γελάγαν οι άνθρωποι που τη ζούσαν στο πετσί τους εκείνο τον καιρό. Η δημοσιογραφία της αγυρτίας, της απάτης, απάτες που και σήμερα ακόμα βλέπουμε, είτε θρησκευτικές απάτες από τσαρλατάνους παπάδες, είτε από τσαρλατάνους γιατρούς.
Καρκίνους, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, ναι. Και έπαιξε για πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Γιατί
η φραπελιά, πολύ... η περίπτωση της φραπελιάς.
Η οποία κόστησε ζωές, έτσι, δεν είναι απλή ιστορία.
Ναι, βέβαια.
Έχει πολύ πλάκα, αλλά έχει πολύ δράμα μέσα.
Όλες αυτές οι ιστορίες, ξέρεις, σχετικά πρόσφατα, δηλαδή μετά την έκδοση του βιβλίου σου, υπήρξε και η περίπτωση αυτού του ψευτογιατρού, που έγινε η δίκη του και που κατηγορήθηκε, αν θυμάμαι καλά, για 5-6 θανάτους, και οι συγγενείς που πηγαίνανε στο δικαστήριο να πούνε πού μπάθατε για αυτόν τον γιατρό, τέλος πάντων, όλοι λέγανε ότι μου το είπε ο πνευματικός μου. Μάλιστα. Ο πνευματικός μου στο Άγιο Όρος μου συνέστησε. Δηλαδή μιλάμε για ένα κύκλωμα μεταξύ ρασοφόρων και ψευτογιατρών που σε αναγκάζει ή σου λέει, σε οδηγεί στο να εγκαταλείψεις τη θεραπεία σου και να παίρνεις εντελώς πλασίμπο, δηλαδή ψευτοφάρμακα.
Ναι.
Και άλλες, επειδή θέλω να περάσω και στο άλλο βιβλίο, δεν θέλω να μην το αναφέρουμε, νομίζω το τρίτο βιβλίο θα είναι το αδικημένο τελικά. Λοιπόν, η δημοσιογραφία της Γκάφας, ναι, αυτό το ξανά έγινε αυτό το επεισόδιο, δηλαδή να περιγράφονται περιστατικά που δεν συνέβησαν ποτέ.
Με λεπτομέρειες.
Απολαυστικές λεπτομέρειες. Ναι, η δημοσιογραφία του κανιβαλισμού από τα τηλεοπτικά στούντιο στο ψυχιατρίο. Εκτός από την αυτοκτονία είχαμε και περιστατικά που κατέληξαν σε ψυχιατρικές κλινικές μετά από το διασυρμό. Η δημοσιογραφία των fake news με το περιβόητο σύνθημα, το ισπανικό υποτίθεται ότι σιωπή γιατί οι Έλληνες κοιμούνται.
Το οποίο δεν υπήρξε
την
ποτέ.
Εποχή των αγανακτισμένων, ναι, που δεν υπήρξε ποτέ, αλλά χρησιμοποιήθηκε και το εκμεταλλεύτηκαν σαν να υπήρξε. Η δημοσιογραφία της διαπόμπευσης, η δημοσιογραφία της πτωματολαγνίας, ο σχεδιαστής, ο περίφημος σχεδιαστής μόδας που δόθηκε στη δημοσιότητα η φωτογραφία του μόνο και μόνο για να πουλήσει. Δεν είχε καμιά αποδεικτική αξία. Η ομοφοβία και η ξενοφοβία που προσπαθήσαμε να την αντιμετωπίσουμε το 2014. Ήμουνα βουλευτής τότε και είχα εισηγηθεί και στο νόμο από την πλευρά των ανεξάρτητων βουλευτών για τον νόμο εναντίον της ρητορικής του μίσους, της ξενοφοβίας και της ομοφοβίας. Και πρέπει να σου πω ότι αυτός ο κακόμοιρος νόμος χρησιμοποιήθηκε μόνο για τους ανάποδους λόγους για τους οποίους θεσπίστηκε.
Φτιάχτηκε.
Ναι. Και η δημοσιογραφία των αρπακτικών, η χαμένη τιμή της κόρης, αυτό που λέγαμε ότι αν είναι επώνυμος ο πατέρας, ο διασυρμός πιάνει όλη την οικογένεια. και η δημοσιογραφία της παραπλάνησης που έχει να κάνει με το δημοψήφισμα του 2015 mm-hmm. και με τον ανισοβαρή χρόνο προβολής.
Εντελώς όμως
ναι,
ανισοβαρής.
Του ναι, υπέρ του ναι και εναντίον του όχι σε αυτό το... Λοιπόν, δεν θέλω να αδικήσω το επόμενο βιβλίο, το οποίο το θεωρώ εξίσου σημαντικό με τη χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας. Όλα είναι σημαντικά για διαφορετικό λόγο. Λοιπόν, το τρίτο που είναι και το δεύτερο κατά σειρά mm-hmm. που έχεις εκδώσει, «Los Buenos Antifascistas», «Οι καλοί αντιφασίστες», ο υπότιτλος είναι «Η ιστορία των Ελλήνων εθελοντών του Ισπανικού εμφυλίου μέσα από τα άγνωστα αρχεία των διεθνών ταξιαρχιών», και αυτό όπως και τα άλλα δύο από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Εδώ έχεις κάνει φοβερή δουλειά δημοσιογραφική.
Αυτό είναι, έγινε μια έρευνα που κράτησε 2-2,5 χρόνια. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το ανέδειξε κάποια πολιτική δύναμη ακόμα.
Ναι.
Και μου έκανε εντύπωση ότι ακόμα δεν συμβαίνει αυτό. Είναι μια ιστορία πολύ μεγάλη. Στον Ισπανικό εμφύλιο πήραν μέρος περίπου 50.000 εθελοντές, 53.000 από όλο τον κόσμο.
Ναι.
Ανάμεσά τους πάνω από 400 Έλληνες και Κύπροι.
Ναι.
Με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν μίλησε κανένας για αυτούς.
Και με θυσίες αντίστοιχες, γιατί αν θυμάμαι καλά από τα στοιχεία που αναφέρεις, 100 από αυτούς.
100 από αυτούς, πάνω από 100
χάσαν τη ζωή τους.
Στην Ισπανία, στον
Ισπανικό. Σε ένα σύνολο.
400 τόσοι ήταν.
Ναι,
συνολικά.
400 ήταν οι Έλληνες, αλλά τα θύματα γενικώς των διεθνών ταξιαρχιών ήταν 12.000, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, 15.000.
12 με 15.000. Ναι, ναι.
Ισχύει αυτό. Αλλά για πολλούς λόγους, για διαφορετικούς, θέλει πολύ χρόνο να μιλήσουμε γι' αυτό, τους αγνοήσαμε. Σαν ναι. ιστορία, σαν κόμματα, σαν πολιτικές δυνάμεις.
Και για ενδοκομματικούς λόγους.
Ναι, φυσικά,
γιατί πολλές φορές υπήρχαν και αντικρουόμενες τάσεις, δηλαδή αντικρουόμενες μέχρι θανάτου. Λέω, χρησιμοποιώ πολύ ήπιες εκφράσεις. Ανάμεσα στις, ξέρω εγώ, στους τροτσκιστές και τους αναρχικούς και τους κομμουνιστές της εποχής. Το 1936 είναι μια εποχή που το να είσαι τροτσκιστής, ξέρω εγώ, θεωρείσαι από τους αντίστοιχους σταλινικούς ως το να είσαι συνώνυμο του φασίστας. Πολλά θύματα και από αυτά, επειδή έχεις και ένα κατάλογο φτιάξει στο τέλος από αυτά τα αρχεία, λεπτομερή κατάλογο της μοίρας, τι απέγιναν και οι περισσότεροι από αυτούς. Αυτό που, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο μόνο, θέλω να επισημάνω, αυτό που μου κάνει εντύπωση και θα κάνει πολύ εντύπωση σε αυτούς που διαβάσουν αυτό το βιβλίο, που είναι εξαιρετικά πολύτιμο.
Είναι τυχερός γιατί βγήκε και στα Ισπανικά πριν 6 μήνες περίπου.
Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, εκείνο που ο Έλληνας αναγνώστης θα εντυπωσιαστεί είναι ότι συμπεριλαμβάνεις μέσα στο βιβλίο και μία ανταπόκριση του Νίκου Καζαντζάκη από τον Ισπανικό εμφύλιο, μία συνάντηση που έχει με τον στρατηγό Φράνκο. Ο Φράνκο μόλις έχει κάνει το πραξικόπημά του, είναι στις αρχές του εμφυλίου πολέμου. Λοιπόν, είναι μια δυσάρεστη έκπληξη για τους φαν του Καζαντζάκη. Όσοι έχουμε ασχοληθεί λίγο με το έργο του, ξέρουμε ότι έχει περάσει από 40 κύματα ιδεολογικά ο Καζαντζάκης. Αλλά γενικώς το να είναι και απολογητής και ημνητής του Φράνκο και του Μουσολίνη σε κάποιο σημείο άλλο που αναφέρει, όπως και ο Σπύρος Μελάς, καλά από το Μελά το περιμέναμε, αλλά από τον Καζαντζάκη ομολογώ όχι, και ακριβώς γι' αυτό ο Ασημάκης Πανσέλινος, ο αείμνηστος πατέρας του Αλέξη Πανσέλινου, λέει ότι μάλλον είχε τρικυμία εν κρανίο ο μεγάλος Καζαντζάκης εκείνο τον καιρό και μπέρδευε τους θύτες με τα θύματα.
Ναι, αυτό ήταν ένα θέμα που με σόκαρε και εμένα τότε. Ο Καζαντζάκης έστελνε για το Βλάχο καθημερινή τότε.
Ναι, ως ανταποκριτής καθημερινής.
Ναι, ακριβώς, ναι, για τον Ισπανικό εμφύλιο. Και παραδόξως, δεν ξέρω αν είναι παραδόξο, αλλά έστειλε.
Ναι, το μόνο ελαφρυντικό που έχει είναι ότι είναι πρώτου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Είναι μεσοπόλεμος.
Ναι, σε μια εποχή που ο φασισμός είναι ακόμα ένα κίνημα σίγουρα μαζικό και δεν έχει δείξει ακόμα την πραγματική του ταυτότητα σε όλη τη διάσταση. Δεν τον δικαιολογώ, αλλά εν πάση περιπτώσει αλλιώς θα ήταν αν ήταν μετά το δεύτερο.
Ακριβώς,
που
ναι, προφανώς,
είχε και την εντελώς άλλη τον εντελώς άλλο στιγματισμό ο Καζαντζάκης μετά τον δεύτερο. Μετά τον δεύτερο ως κομμουνιστή τον θεωρούσαν και όχι ως φασίστα.
Μα λίγο πριν είχε υμνήσει την Ρωσική Επανάσταση.
Ναι, ναι,
το 17.
Ναι, ναι, όλα τα. Όλα, και τον βουδισμό και το μηδενισμό, τα πάντα είχε υμνήσει, είχε προλάβει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι προλάβαμε, σου είπα, χρειαζόμασταν 3-50 λεπτά και όχι ένα.
Κάποια άλλη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που
με τον Γιάννη Παντελάκη για τα 3 του βιβλία τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.